Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 17. april po Gregorijanskom, a 4. april po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti prepodobni Josif Pesmopisac. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Sijatejši patrijar srpski, gospodin Irinej, služio u manastiru Trojeručice u Ripnju i poručio u vaskrsenje Hristovo nikada ne treba sumnjati. Saborna krštenja učenika služena u beogradskim hramovima Svetog Nikole na Novom groblju i Svetog Luke u Košutnjaku. Pokloničko putovanje vernika Kragujevačke stare crkve, stazama starca Tadeja. Patrijarh Kiril sa predsjednikom udruženja logoraša u Mauthausenu. 3000 učenika pohađa katoličke privatne škole. Sveti prepodobni Josif Pesmopisac. Rođen u Siciliji od roditelja blagočestivih i dobrodeteljnih Plotina i Agatije. Po smrti roditelja pređe u Solun gde se zamonaši. Kao monah bi uzor svima u postu, krajnjoj uzdržljivosti, neprestanom moljenju i psalmopojanju, bdenju i trudu. Solunski episkop rukopoloži ga za jeromonaha. Znameniti Grigorije Dekapolit, posjetivši Solun, zavoli Josifa dušom i srcem zbog njegovog retkog karaktera, te ga uze sa sobom u svoj manastir u Carigradu. Kad opet buknu plamen ikonoborski jeresi pod lavom Jermeninom, ovaj Josif bi upućen u Rim da pozove papu i rimsku crkvu u borbu za pravu veru. No na putu uhvate ga pirati i dovezu na Krit, gde su ga jeretici držali 6 godina u tamnici. Josif se radovao što se udostojio stradati za Hrista i neprestano je za to blagodario Bogu, smatrajući železne verige na sebi kao ukrase od zlata. 6. godine na Božić izjutra, zli car Lav bi ubijen na jutrenju u crkvi. U taj sami čas javi se sveti Nikola Josif u tamnici i reče mu: ustani i sleduj meni. I Josif se oseti kao dignut u vazduh i nedanput obre se pred Carigradom. Njegovom dolasku obraduju se svi pravoverni. Ispevao je kanone i stihire mnogim osvetiteljima. Imao je dar prozorljivosti, zbog čega ga patrijarh Fotije postavi za duhovnika i ispovednika sveštenstvu, preporučujući ga kao čoveka Božijeg, angela u telu oca otaca. U dubokoj starosti predade duh svoj gospodu, kome je verno služio i delom i pesmama. Okonča mirno uoči Velikog četvrtka 883. godine.
Достойно є всякого істину, блажити тя Богородицю, преснопладенною і пренепорочною, і не матір Бога нашого, чистішою кирові, і славнішою без сравнення сироти, бідоспиніє Бога слова рожою, сущою Богородицю тя
Kao i obično, Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Na Tominu nedelju 15. aprila 2018. leta gospodnjeg, u nezalaznoj svetlosti Vaskrsenja Hristovog, njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej načalstvovao je svetom arhijereskom liturgijom u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice u zaseoku Drobnjaci pod Avalom. Sijatejšen su sasluživali umirovljeni paroh protojerej Stavrofor Milovan Blažić, paroh Ripanski otac Vojislav Dojančević, paroh iz Debeljače otac Igor Karanović, protođakon Stevica Rapajić, đakon Dejan Petrović i pođakon Vladimir Jelić, dok su u stihire bili odeveni dečaci Jovan, Rastko, Georgije i Lazar. Neposredno pred početak svete liturgije, njegova svetost je nastojateljici manastira, monahinji Zlati Pantelić, uručio ikonu Svete Marije Gatčinske sa delićem njenih moštiju, a koja je veliki blagoslov ovoj svetinji i našoj crkvi, patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila. Pevnicu je sa svojim horom predvodila nastojateljica manastira Mati Zlata. Na kraju svete liturgije, nadahnutim slovom sabranom narodu Božijem, sa mnogo očinske ljubavi obratio se patrijarh Irinej, govoreći na temu evanđelskog začala i Tomine nedelje. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja 13. aprila u zgradi Patrijarši u Beogradu otvoren je dvodnevni simpozijum Stvarni uzroci bele kuge u Srbiji, polazni osnov za rešavanje problema. Organizatori skupa su bili Centar za život i sinodalno odeljenje za brak, porodicu i rađanje. U svom govoru na otvaranju, domaćin sabranja, njegova svetost patrijarh Irinej, istakao je da problemi bele kuge u Srbiji jesu malo rađanja i iseljavanje mladih ljudi, ali i nedostatak hrišćanskog morala, pre svega čednosti. U manastiru Gračanica, nakon svete liturgije 13. aprila, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, služio je 40-dnevni parastos blaženo počišoj igumaniji Gračaničkoj Mati Efronsiji. Parastosu su, pored gračaničkih monakinja, prisustvovali i predstavnici manastira, kao i svi oni koji su poželili još jednom da se molitveno pozdrave sa Mati Efronsijom i pomole za blaženi pokoj njene duše. U crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu u subotu 14. aprila održano je saborno krštenje 9 učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Saborno krštenje na zahtev roditelja i učenika organizovali su parohijski sveštenik otac Tode Jeftinić i veroučitelj Zoran Čučković. Svečanosti u crkvi, gde su učenici po krštenju od sveštenika primili i svetu tajnu miropomazanja, prisustvovali su roditelji i drugi učenici. U činu krštenja uz oca Todeta učestvovao je i otac Jovan Jeftinić iz crkve Svetog Pantelejmona iz Mirjeva i đakon Filip Novaković iz crkve Svetog Nikole. Po završenom činu otac Jovan je čestitao učenicima i objasnio značaj svete tajne krštenja, koja sa gledišta pravoslavne vere predstavlja novi početak u njihovim životima. Molitveno i saborno bilo je i u hramu Svetog apostola i evanđeliste Luke u Košutnjaku, gde je već tradicionalno na Tominu nedelju priređeno saborno krštenje za sve nekrštene učenike veronauke mlađih razreda osnovne škole Ljubane Nadović u Žarkovu. Kršteno je također 9 dece koja su postali članovi crkve mističnog tela Hristovog i time se pridružili više od 100 dece krštene ranijih godina u ovom hramu. Svetu tajnu krštenja su savršili protojerej Dragan Đokić i jerej dr. Nikola M. Gavrić uz sasluženje đakona Hadži Nenada M. Jovanovića i prisluživanje diplomiranog teologa gospodina Slavka Stokića, pojca ovog hrama, kao i crkvenjaka ovog hrama, gospodina Mladena Jefića. Radio Istočnik eparhije Valjevske svečano je 13. aprila proslavio slavu Živonosni Istočnik, a posle svete liturgije kolač je presekao preosvećeni vladika Milutin. Bratskom radiju želimo svako dobro od gospoda, uspeh u širenju misije naše svete pravoslavne crkve.
Nebesna Srbija, Srbija je rajska mio, mirna krasna kao ruža majska. Oci naši i praoci sveti, što se krstom časnim dostigoše meti, tu župani srpski, kraljevi cari, vitezi krsta i novi i stari, tu monaci časni, monaki je blede večnu, svetlost Božju sades pečari srpski i za dužbina i borci i stradaci mladi i stari i devojke mile i dečica mala što su za svog Krista rano postradala raduju se dano oko svetog Save ko sinovi carskih ko svecarske slave to je ona veša ne zna Srbija što koja to se zave oko se sija.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U Tominu nedelju 15. aprila episkop Šumadijski gospodin Jovan služi je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog apostola Tome u kragovačkom naselju Ilićevo. Vladik i Jovano su sasluživali protojerej Stavrofor, arhijerejski namjesnik Lepenički Savo Arsenijević, protojerej Stavrofor, arhijerejski namjesnik Kragujevački, magistar Rajko Stefanović, protonamjesnik Petar Branković, protonamjesnik Saša Antonijević, đakon Miloš Pavić, a čecirali su gospodin Marko Nešić, dr. Marko Petrović, Marko Galjak i Stefan Radisavljević. Vladika Jovan je rekao da je Vaskrsenje Hristovo najvažniji događaj u istoriji spasenja i istoriji ljudskog roda, jer je život uzaludan ako Hristos nije vaskrsao. Bez Vaskrsenja bi bile uzaludne naše molitve, naša sabranja, čak i naša krštenja. Vaskrsenje Hristovo je potvrda svih naših nadanja i odagnanje tame od roda ljudskog. Vaskrsenjem je pobeđena smrt, ad i greh, jer je svetlo zasijala i ona prosvećuje svakog čovjeka koji dolazi na svet, naročito onog čovjeka koji Gospoda Isusa Hrista prima čistog srca, primajući ujedno i silu Vaskrsenja. Nakon pričešća vernog naroda, vladika Jovan je obišao radove na izgradnji svešteničke kancelarije. Iako novoizgrađeni hram svetog apostola Tome u Ilićevu blista u svom sjaju, radovi se staranjem protojereja Vladimira Ćirovića nastavljaju bez prekida punom parom kako bi se crkva zaokružila kao gotova celina izgradnjom parohijskog doma, sale, fontane i svešteničke kancelarije. Trpezom ljubavi nastavljeno je praznovanje nedelje antipashe vernog naroda sa svojim episkopom, javlja nam protođakon Miroslav Vasilijević. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, a u organizaciji crkvene opštine Stara crkva i posebno protojereja Milića Markovića, stotinu vernika iz Kragujevca se na Tominu nedelju uputilo stažama blaženo počivšeg starca Tadeja, to jest u manastire Tuman, Vitovnicu i Miljkov manastir, prvi i drugi u kojima je starac Tadej bio iguman i posljednji u kojem je neko vrijeme boravio kao monah. Bilo je ovo putovanje i slava Vaskrsa, i to ne samo starca Tadeja, na čijem se grobu u manastiru Vitovnica spontano zoreo tropar Hristos Voskrese, već i samog Vaskrslog Gospoda, sa kojim je jedino moguće istinski živjeti i istinski se radovati, naročito u ovim danima svetle sedmice. U manastiru Tuman poklonici su učestvovali u zajedničkom delu liturgiji, a potom je monaštvo upriličilo i čitanje molitvi za zdravlje i napredak, kao i pomazivanje uljem pored moštiju svetog Zosime i svetog Jakova. Na posluženju posle liturgije iguman Dimitrije spontano ispričao kako su na obližnjem manastirskom groblju pronađene mirisne mošti svetog Jakova Žičkog i Tumanskog, koji je svojevremeno baš u Kragujevcu uređivao hrišćanski misionar, kao i kakva se sve brojna čuda isceljenja i danas dešavaju u ovom manastiru zahvaljujući živim svecima, to jest njihovim moštima. Sljedeća destinacija je bio manastir Vitovnica, stari manastir iz vremena kralja Milutina, u kojem se nalazi grob blaženo počivšeg starca Tadeja. Prošlo je tačno 15 godina od njegovog upokojenja, a verni narod i dalje dolazi pojedinačno ili u grupama da mu se pomoli i da na njegovom grobu zatraži duhovnu podršku kakvu je starac Tadej davao za zemaljskog života svima koji su mu dolazili u posetu. Krenulo se dalje ka Miljkovom manastiru, poznatom pre svega po tome što se tu zamonašio sveti Jovan Šangajski. Ovde su vernici stigli baš u vreme kada se u hramu vavedenja umilim glasovima oca Nektare i monahinja čitao akatist Gospodu Isusu Hristu. U manastiru se nalazi i grob arhimandrita oca Amvrosija, koji je bio duhovnik svetog Jovana Šangajskog. Inače, ovo putovanje je bilo sastavni deo proslavljanja 200-godišnjice stare Miloševe crkve u Kragujevcu.
Slavimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo tvoje svato ime, ti nas spase, mene nevidime. Tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenje kada utvrđeno, vaznesenje nebo otvoreno, srce ljudsko mine ispunjeno. Ispuni nas uvenčani silom, ispuni nas duhom i vrlinom, očisti nas od smrtnog daha i od greha i grehovnog straha. O, pogledaj u našu nizinu, privuci nas u tvoju blizinu, privuci nas pod tvoje okrilje, gde caruje milje i obilje, gde sve oči u trojicu glede, slaveć tvoje žrtve i pobede, i gde vojske klanjaju se Tvorcu, Sinu Duhu i Preblagom Otcu.
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa vestima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Posle božanske liturgije 9. aprila u Uspenskoj sabornoj crkvi u Moskovskom Kremlju, njegova svetost patrijarha Moskovski i sve Rusije Kiril sastao se sa profesorom Wolfgangom Johannesom Bandionom, predsjednikom Austrijskog udruženja preživjelih logoraša u Mauthausenu. Na sastanku u patrijarhovim odajama učestvovali su gospodin Stefan Weidinger, opunomoćeni ministar ambasade Austrije u Moskvi, gospodin Aleksej Konopačenikov, član Međunarodnog komiteta Mauthausena i predsjednik Ruskog udruženja preživelih iz Mauthausena, i đakon Andrej Tituškin, član sekretarijata za daleko istočne zemlje pri odeljenju za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije. Prema rečima predsjednika Austrijskog udruženja preživelih u logoru Mauthausen, sveta dužnost savremenika je da sačuvaju sećanje na prošlost, jer pamćenje znači osjećanje odgovornosti za prošlost, znači poznavanje svih žrtava i krivaca po imenu i biti u mogućnosti da se razluči dobro od zla i da se saosjeća sa onima koji su to preživjeli i kao i onima koji su tu umrli. Predsjednik ovog udruženja poklonio je patrijarhu Kirilu medalju za zasluge. Patrijarh Kiril je zamolio visokog gosta da pozdrave kardinala Šembrona i rekao u zaključku da ceni ono što ovo udruženje radi da bi sačuvalo sećanje na sve one koji su iskusili strahote fašističkih i nacističkih koncentracionih logora. U Rusiji, rekao je patrijarh, može da se nađe puno ljudi koji osjećaju solidarnost sa preživelima. Mnogi sovjetski građani su poginuli tokom Velikog otadžbinskog rata. Skoro svaka porodica je izgubila po nekog svog najbližeg. U Rusiji mogu da se nađu mnogi slični ljudi koji pokušavaju da sačuvaju sećanje na one koji su stradali i koji su umrli u Drugom svjetskom ratu.
Bogorodice, Deva, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobою, blagoslavljena ty v ženach i blagoslavljen počeva Tvojego, яко спаса родила Єси душ наші. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен по чрево твоего, яко спаса родила Єси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен по чрево твоего, яко спаса родила Єси душ наши.
Kao i uvek, pa i današnje izdanje Meridijana završavamo sa izveštajem iz drugih verujućih zajednica. Prilikom organizovanog susreta sa rukovodstvom katoličnih privatnih škola u biskupiji za Vorarlberg, nadležni biskup dr. Beno Elbs je u središtu biskupije u gradu Feldkihiru naglasio da usmjeravanje na neprolazne vrednosti, osposobljavanje za dijalog i pažljiv odnos prema drugima čine osnovna načela koja treba da žive i da se usvajaju u katoličkim školama i imaju prednost u odnosu na čisto ekonomsko materijalno vrednovanje obrazovnih sadržaja. Više od 3000 učenika trenutno pohađa jedno od škola pod patronatom katoličke crkve u najzapadnijoj austrijskoj saveznoj pokrajini Vorarlberg. Rukovođenje školama i obrazovanje predstavljaju značajan deo društvenog angažmana crkve, istakao je biskup Beno u saopštenju biskupije Feldkihir minulog petka. Klima poverenja jeste temelj za intelektualni razvoj, kao i razvijenje empatije, dodao je biskup. On je naglasio da nije dovoljno da učenici postignu vrhunske rezultate i odlične uspehe u školi, već da im učitelji pruže osjećajnu podršku prilikom borbe sa teškoćama u odrastanju. Taj element mora da bude neizostavna karakteristika katoličkih škola. Biskup Beno smatra katoličke škole optimalnim prostorom za ostvarenje prava i interesovanje svakog lica u kontekstu religijskog obrazovanja. Potrebno je učiti o religiji, ali istovremeno i učiti iz religije, budući da mir među religijama predstavlja suštinsku pretpostavku za socijalni mir. Učenje u okviru religije i iskustvo sa religijom pružaju orijentaciju i pomoć ne samo mladim ljudima. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 17. april po Gregorijanskom, a 4. april po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!